Ozodlik radiosi Sili, iyunning 12-si seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Maskov bilan birga Qozonda da millionlar marsh o'tdi. Totar milliy harakati vakillari unda qatnashmadi. Qozonda totar imomlari jiyini tayinlandi. Onda ko'tarilgan problemlar turunda muftiy Albir Qirg'onov bilan engema tinglarmiz. Tatarstandan chetdagi totar yozuvchilarini ixtibor jitami? Utmurtiyadagi totar yozuvchilari fikrlarini eshitirmiz. Penza totar yoshlari totar poytaxt g'azirlana. U otna kech uzashaq. Ozodlikda shular dunyo xallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yo'qliklar bo'lashaq. Бүгін Русия башқаласында миллионлар марш өтті. Бұл Владимир Путиннің тағын 6 жылға президент кәнефіне қойтуынан соң бірінші шундай зор жиын. Оппозиция шарасы шулай Қазанда да озды. Яблоко фирқасы һәм Қазан ватандашлар бірлігі ұйыштырған Қадір Хакимият ішін митингіне 300-ләп кіші жиылды. Наив Ақмалыны тыңлайық.
Bu şarada qatnashuvchilar boshda Peterburg uramında jildi ham baraban qoqib Mullanur Vahitov haykali yonina bordi. Tub shig'arlar Moskvadagi millionlar marshindagi kabuguk Rossiya irikli bo'lashaq, Putin siz Rossiya shig'arlari edi. Uyushtiruvchi uyushmalardan tish jiyinda Qozonning boshqa ko'pgina opozitsion turkumlarida qatnashdi, ammo ular orasida totar milliy harakati vakillari bo'lmadi. Shig'ish yasovchilar opozitsion kuchlarni birlashishga chaqirdi. Uram yurishi bilan birga hisoblaganda bu protest chorasi 2 soat chamasi davom etdi. Yabloko firqasining Tatariston bo'ligi raisi Ruslan Zinnatullin bunga jiyin Qozon xalqining mitinglar turindagi qo'rqinish qonunga qaramasdan jiyinlar o'tkazuv ham so'z erigi huquqin yoqlarga azir bo'luvini ko'rsatdi. G'adil hokimiyat uchun mitingga borishinda onda qatnashuvchilar bunga jamiyatni burshigan problemlar, ayrim olganda g'adil saylovlar, turalarning javobligi, ekologiya problemlarini chishu, g'amaldagi qonunlarning o'taluvini talab etdi. Problemlar ko'p, ammo shunisi muhim, kishilar Mullanur Vahitov haykali yonina o'z illari turmushinda aktiv qatnashuv, o'z qarashlarini bildiruv uchun keldi, dedi.
Qozondagi oppozitsiya mitingidan videoni bizning internet sahifamizda ko'ra olasiz, adresimiz ozodlik.org. Tatariston temasini davom etamiz. Qozonda butun Rossiya tatar imomlarining milliy turmush ham din deb atalgan 3-chi forumimizda imomlar jiyini Tatariston yetakchiligida kelgan edi. Seksiyalarda da plenar o'tirishda da muhim masalalar ko'tarildi. Ular haqida Moskva ham Uzak Tibak muftiyi Albir Qirg'onov siyladi.
3-chi tapur o'tuvi bu Türkem işinin müqaddet tekrarını kursatı. Hem yıldan yıl katnışıların sanı arta bara. Yine bu yıl 950'ye yakın Rusya'nın 60'a yakın tübəginden millettaşlarımız, din əhilləri katnışıvını gördük. Hem Tunus'ta tağın bu meydanda açık siləşi oldu. Bir kimle de sözden duyu yok. Anda türlü fikirlər yangıradı, ilk inyeşlər yangıradı. Qaybir evlərinin, məsələn, şövtələri də iş dildi, tırlı məsələlər siləşindi. Nəticəsi, münəşul, bir tırlı isimdə, tırlı cidəkçilik astında bulğan dini idarələr buluğuna qaramazdan, münəşul millətdəşlərimiz, din əhəlləri, imamlar bir orunda birgə bir nişəkin siləşi mümkünləyin bulduru, bu müzik münəşul anlaşılığa zor adım. Bir kadirli. Onlar yüz aralarında tanışıp, siyleşip, uluşları bile ortaklaşıp, yekimine bulmadan işlerine ihtibar veriyor. Mesela Magadan'da iki tapırın birbirini bir yerine kiri aldılar, bizmezler deyip eğitildi. Magadan imamı siyledi. Hem Mintino Şerifovic Tataristan'ın birinci prezidentan da katmasaydı oturuşta. Moskova'dan gelen konakka da ihtibarını celip etmene bit yardım etərgə kirək, federal müzəkdən də yardım əgə şunda ihtiyac var, ihtibarınızı bu məsələgə bilsəkiz, məsələn, urunda oq, şunda qaybır məsələlərgə ihtibar da birildi. Mənə şunlar da bulib indim, anda tağın. Erlis, bu yıl tağın başqa yıllara qarağanda ayrım bularaq 4 sektri buldu, birsində mənə şunlar. İslam Mağadifi haqqında siləşi, birisində informasiya, bu işə nişə gittirib, mənə xəzir, mənə bu zamanda müsəlman нарның матбуаты, анарны интернетларда, газеттарда без башкалардан артта калмаска кирәклеге турында аннары бер-беребезгә менә шул язмаларда мөселманнар берсен-берсе хурлап, яманлап язулар булмаска кирәк интернет сахифәләрен менә гайбәт китабына әйләндермәскә дигән сүздә сөйләшенде. Аннары халял җитештерү буенча мәсьәлә сөйләшенде. Анда да менә төрле критерийлар халялгә, аларын да бер уртак фикергә китерик дип бу мәсьәләне дә карау шикелле төрле мәсьәләләр каралды. Анда да шактый гына кешеләр катнашып сөйләшүләр булды. Һәм шулардан соң инде аннары менә Болгар җыены ул елда гадәттәге шикелле күп ничә дистәйеллар бит инде менә хәзер. Анда менә Талгат хәзрәт әйтмешли, 780 елдан соң менә беренче тапкыр мәчетнең ачылышы булды. Ак мәчет исемендәге бик күркәм мәчетнең ачылышы, аңда мәдрәсә бинасы, аннары мөфтинең анда Яғни резиденциясы деген бинаның ачылышы менә ул да инде бір тағын нұр үстәді бұл мәжіліске.
Менә сіз әйтіп кеттіңіз енді жиында, мәселен, Магадан іске алынды, анда жер алып та мешіт берілмеу деп. Мәскеу қонағы бұл мәселеге нендей жауап қайтарды? Анда Магадан ғана түгел, Воронежда бұл проблеманы көтерді, тағын башқа төбәкләрде.
Мәскеуден анда сол Дрестен де Кремльден Варинов Илья Александрович деген кіші қатнаша еді. Ол өзі сөзінде бұл мәселелерге біз ихтибар җәлеп итәчәкбез. Үзәкләштерелгән дини идарәләр бар. Талгат хәзрәттә, Равил хәзрәттә, башка мөфтиләрнең дә җитәкчелек белән турыдан күрешү мөмкинчелекләре бар. Менә алар аркылы, әгәр дә бу мәсьәләләр хакында мөрәҗәгатьләр була икән, әлбәттә без аны игътибарсыз калдырмаячакбыз. Җирле җитәкчелеккә бу мәсьәләгә ярдәм итәргә кирәк дип аларга да бездән бер хәбәр була дип шуны
Менә сез әйтеп уздыгыз инде Равил хәзрәттә дип, Талгат хәзрәттә дип. Без еш кына күрәбез бер мөфтиятне икенче мөфтияткә каршы кую язмалары. Бу хакта сүз булдымы? Чынлыкта менә мусульманнарны бу бердә бизәме бит? Мәсәлән, урыс православ чишкәве бердәм хәрәкәт итә. Бу хакта мәсьәлә күтәрелмәдеме? Һәм Равил хәзрәтнең килмәве дә төрле имеш-мимешләр белән анда бәяләнә башлады.
Равил хәзрәтнең катнашмавы ул бит инде Кавказда Ингушетияда бер мероприятиядә катнашкан дип хәбәр булды инде ул аның үзенең карары. Мәсәлән, бу секция утырышында да мин анда катнашмадым. Мин халял темасы буенча секцияләре, мәхәллә системасы буенча секцияләрдә генә ишетүем буенча гына анда менә шул дөрестән дә мөфтиятләр арасында бер-берсен хурлашмау, бер-берсенә яман хәзерге бер шул технологияларны кулланып яманламаска дип кеше кыздырмаска дип менә шундый сөйләшүләр инде булган. Дөрестән дә бит ул бүген ачык күренә, менә шушы сахифәләрне газеталарны, интернетларны шулай кулланмаска кирәк. Әлбәттә, менә бит рус чиркәве чит илдәге үзенең структуралары белән кушылып бергә эш итәләр. Аларның менә күп кенә, менә алар ничек эшлиләр бит дип аларга бит аларның эшендә күреп торабыз. Менә безгә дә бердәм эш алып барырга кирәк. Мин аны иншалла булыр дип уйлыйм, өмет итәм, чөнки хәзер халыкта бу таркалашудан бит инде хәзер туйды. Менә халыкны да хәзер татарларны бигрәк менә анда төрле сүзләр барышында да менә теге авыллардагы мәхәллә системасы хәзер ул артта калган, ул арттагы фикер шикелле шәһәрләрдә менә башка төрле дип менә авыл шәһәргә аерулар булсын халыкны. Аннарысын теге ни белән җәдитчеләр белән кадимиләргә аеру булсын, башкаларга менә булай иттереп аерып халыкны бүлгәли торган заман менә бу технологияларны чыры узып бара инде. Менә бу шуны эшләүче кешеләр алар артка калып бара. Безгә хәзер алга таба барырга кирәк, бергәләшеп, бердәмләшеп, ишек иттереп бергә эш алып барганыбызны уйларга кирәк. Менә мөфти хәзрәт тә бер шуңа күрә, Талгат хәзрәт тә Болгарда вакытында әйдәгез форумда чыгышында да менә бу нигә кадәр бу зур форумнарга кадәр мөфтиләр утырышып бергә киңәшеп эшләргә кирәк, менә мөфтиләрнең аерым утырышында булды дип тәкъдим итте. Анар тагын бер тәкъдим мөфти хәзрәтнең менә бу Россиядә, менә бу Болгарга бәйләп, Болгар берләштерә торган бер фикри бер үзәк булганга күрә, Болгар мөфтияте дип менә Россия мусульманнарын бирәк татар башкортларын берләштереп тора торган бер мөфтият булдыру хакында әйдәгез уйлыйк. Анда теләгән оешмалар турыдан кереп, бәлки кайберәүләр ассоциированный член буларак та кергә мөмкинчелек булыр дип, ләкин бердән фикер белән милләткә, халыкка, дәүләткә ярарлык иттереп күркәм бешләр эшлек дип нәшүндә матур тәкъдимнәре булды. Менә бу тәкъдимнәргә игътибар биреп уйларга кирәк дип.
Бердән мөфтият җитәкчесе кем була әле, ансы уйланылмаган әйме ул система?
Аның җитәкчесе хакында бит инде ул фикер алдашына, ләкин мөфти хәзрәтендә дә булды безнең Шәйх Лисан иттереп сайланган җитәкчелек инде ул аның үзе дип инде без уйлыйбыз да һәм башка шәхесне әле башка бер шәхесне күрмибез дә шуңа күрә дә калганнары инде анда аның янында ярдәм итәргә аларын да сөйләшенер эш бит кем кеше була түгел эш әле бернең нәрсәнең фикер тирәсендә тупланып киңәшә башлауда аннар инде ул вакыт үтеп күрсәтте.
Димәк сез бердәм мөфтияткә берләшеп эшләү вакыты җитте дип саныйсыз?
Әйе, менә ул хәзер бит инде гомумән менә шуны хәтерлиләр бит теге төрле оешмалар булып айырылганнар да мөфти дә бит юстициядә гына печәткә асылып айырылу бит безнең гомуми айырылуыбызга сәбәп булырга тиеш түгел дип нәрсә фикердә бит тора. Аны бит инде безнең теге республика область чикләре генә аерып торырга тиеш түгел, безнең халыкны без бердәм эш алып барырга тиеш. Без рухи яктан мирасыбыз, мәдәниятебез бер, безнең әдәбиятыбыз бер. Шуңа күрә менә бердәмлек менә шул шәхсәндә булырга тиеш, кәгазьдә генә түгел, ул аны эштә булдырырга тырышырга тиешбез. Һәм менә бу мөфтинең фикере, баш мөфтинең фикере ул игътибарга лаек. Һәм менә күптән бит инде берләшү турында сүз бара. Менә булар ничәнче тапкыр күтәреп чыкты бит инде бу фикерне, шуңа күрә эшләргә булдырырга тырышып карарга кирәк.
Бу Болгарда куелачак менә барсыны киресенчә һәм мөселманнарны бер-берсе белән низакка китерер дип. Чөнки төрле төркемнәр барлыкка килде, берсе сынга каршы, икенчеләре аны хуплый.
Бу җыелы ставы читилдән килгән кунаклар бар иде. Анда ОЕСның җитәкчесе дә, аннары Төркия диянчеләре башканы да, башка читилдәрдән булган галимнәр дә бар иде. Бу мәсьәлә хакында алардан да инде тулыптыгы безнең галимнәребез дә, безнең кешеләребез дә сорап-сорап куйдылар. Аннары анда Үзбекстан, Таҗикстан, Үзбекстан, Кыргызстаннан, аннары тагын әле безнең Югославиядан да галимнәр. Алар да менә шул фикер тирәсендә ничек иттереп берәк. Ул бит сын куюны ул мәчет тирәсендә булмый. Айрым бер җирлектә, ул бит инде җир, ул республиканың карамагында. Шуңа күрә республика җитәкчелеге дип әйтергә кирәк инде. Менә бу бирәк тә Мөхтәр Шәрипевнең идеясе, аның фикере, ул дәүләт киңәшчесе Татарстанның конституциясе буенча анда ул дәрәҗәле кеше. Һәм менә бу фонд белән дә эш алып бара ул. Менә ничектер бу карашка дин әһелләре хасыданы куярга тиеш түгел дип бик басым ясый алмыйлар шикеллерәк күренә булса кирәк инде. Мин мөфти Талгат хәзрәт ул хакта үзенең фикерен әйтте. Бик мәсәлән, мин үзем шәхсән йөрәгебез белән кабул итәргә авыр булса да инде, бәлки бу эш әгәр дә ушулай башка ничек тә инде үзгәртеп булмаса, эш исең инде аны.
Русиядәге татар имамнары җыенының фотосурәтләрен безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияда яшәп иҗат итүче татар язучылары күптән түгел Казанда үткән Татарстан язучылар берлеге корылтаенда булды. 5 язучы берлеккә әгъза итеп кабул ителгән иде. Читтә яшәп татар телендә иҗат итүче авторларга корылтай карарлары үзгәрешләр китерерме? Бу хактылар фикер алышу өчен китапханәгә җыелды. Анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булды.
Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзалары Ренат Батталов, Гөлфия Исхакова, Гымран Сафин Кырылтайда кабул ителгән карарлар хакында фикер алышырга Ижау шәһәренең Некрасов исемендәге китапханәсенә җыелды. Казанда Удмуртиядан килгән авторларны матур каршы алуларыннан, аларның чыгышларда да мактап әйтүләреннән хисләнеп, иҗат итү өчен көч туплап кайткан милләттәшләребез. Удмуртия язучылар берлегенең татар бүлеге эшчәнлеген җанландырып җибәрү һәм авторлар белән эшләү өчен уңай шартлар тудыру хакында да киңәшләшергә ниятләре. Кырылтайның эшчәнле рәвештә узуын Җитди мәсьәләләр күтәрүен билгеләп, Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы, Удмуртия язучылар берлегенең татар бүлеге җитәкчесе Ренат Батталов булай диде.
Иң беренче чиратта шулай тора кирәк. Съездда безне яхшы каршы алдылар. Чыгыш язучылар анда проза буенча, шигърият буенча җаваплы кеше чыгыш ясады. Безне Илфак Хатанды Ибраһимов та уңай яктан тыңлап алды. Шулай ук шигърият буенча җаваплы кеше Зинур Мансуров безнең һәммәбезнең исемнәребезне, фамилияларыбызны атады һәм башкаларга үрнәк Киләчәктә тагы да язарга дигән уйлар белән кайттык.
Сүз шагыйрә Гөлфия Исхакова.
Кырылтай бик матур узды. Безне чыннан да бик матур итеп каршы алдылар. Күңел үсте. Анда баргачтан үзебезгә игътибарны сездек. Күп кешеләрдән анасы менде бу безнең өчен очрашу мизгеле булды бит инде шундый якын күңелне күтәрде.
Җәмгыятьтә хәзер бик зур үзгәрешләр. Президент та алышынды, хөкүмәттә дә бик күп министрлар алышынды. Шундый иҗади берлекләрдә дә яңалыклар булырга тиеш иде инде. Ниндидер үзгәрешләр булачакмы Кырылтайдан соң?
Үзгәрешләр ул күзгә ташланып тора. Ул башлангандык президент язучыларны котлады. Лайык залда яшь язучылар күренде. Яшьләр килә. Бу сизелеп тора. Менә мәсәлән, Язучылар союзы рәисе итеп 5-нче срокка калдырырга дигән үзгәртү кертергә уйлаганнар иде. Башындык. Әмма яшьләр күтәрелеп чыктылар һәм моңа каршы килделәр. Шулай итеп, уставка үзгәртү кертелмәде. Моның нәтиҗәсендә яңа рәис сайларга туры килде.
Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Гымран Сафин фикерләре дә кызыклы.
Фикерләр минемчә төрле, һәм ул төрле булырга тиеш тә. Әгәр дә совет системасы вакытында, менә мәсәлән, фикерләр бөтен кешенеке бер төрле иде, чөнки ул партия куйган, шулай уйларга тиеш. Әгәр дә уйламасаң да шулай әйтергә тиеш. Дигән фикер. Ә хәзер демократия чорында карашлар төрле, вакыйгалар төрле. Вакыйгаларга кешенең фикерләре дә каршылыклы булырга мөмкин. Төрле язучыларның, төрле җитәкчеләрнең язучылар хәзер демократиянең инде татыган кешеләр. Шуңа күрә алар сүзгә, кисәгә кирип тормыйлар. Трибундан да тәнкыйт фикерләрен дә әйтергә ялып тормыйлар. Анда тәнкыйт фикерләре дә бик күп әйтелде. Кыскасы, мактауларга караганда тәнкыйт фикерләр күбрәк тә яңгырады әле. Ул шулай булырга тиештер дә.
Язучыларның хакимият вәкилләр алдында тиешле сораулар куеп, аларны дәлилле алуы, җәмгыятьтә язучыларның роле, аларның тормышка карашы да оешмага үзгәрешләр кертү өчен этәргеч бирүен аңлатты милләттәшләребез. Шул ук вакытта язучының җәмгыятьтәге әһәмияте, авторларның хезмәтен бәяләү мәсьәләсе дә бүген бик җитди тора, дип дәвам итте Гымран Сафин.
Моның иң беренче сәбәбе язучылар тормышына, менә бу базар икътисадына чыгу белән безнең җәмгыятьтә язучыларның әһәмияте кимиде. Язучылар хезмәтенең әһәмияте кимиде. Җәмгыятьнең түрәләренең язучыларга карата булган карашлары уңай якка үзгәрмәде кызганычка каршы. Бу иң беренче чиратта әсәрләрнең язучыларның хезмәтен финанслауга кайта. Гомумән язучыларның матди тормышын тәэмин итүгә кайтып кала. Бу яктан караганда язучылар дөресен әйтик кызганыч хәлдә. Язучылар бүген әгәр дә нинди дә булса дәүләт хезмәтендәме, производствовадамы эшләмәсә Язучы хезмәте белән язучы үзенең гаиләсен һәм үзен гади итеп әйтик туйдырып тора алмый.
Һәм бу уңайдан тагын сорау да тулап итә әле. Кеше кайдадыр эшли, аннан соң кич белән кайтып иҗат итә. Димәк, бу бит инде иҗатның сыйфатын да түбәнәйтә дияргә кирәк.
Һичшиксез, һичшиксез. Әгәр дә элекке совет системасындагы язучылар 3-4 елга бер калын роман биргәннәр икән, ул романнар чыннан да нык уйланган, нык эшкәртелгән, аларның кайбер бүлекләр унар тапкыр язылган икән кирдән. Ә хәзер алай язарга язучының вакыты да, мөмкинлеге дә юк. Шуңа күрә язучылар хезмәтенең әһәмияте кимү, cemiyet için, hükümet için bu yazışların keyfine de bik de nık tesir ite. Benim de birinci yine tapkır eğitim tügül, yazışlar kurultaylarında yazışlar bilençileşken de yılma yolu yüzler sirek kuruna hazır. Çünkü halkta şimdi söz var ve o kişinin o şeyi yaman diler. Eğer de maddi temini tü, yeşil yuvarlıkta tügül iken, nişik indi yazışının keyfi yukarı bula olsun da, nişik indi yazışı devlikler boyu kişilerde onun stimulu bula olsun. Yok bu.
Bugün cemiyette özgürlükler var. Prezidentler alışına, yana ministerler kile. Demek ki şuşundi icat birliklerinde de yanarış bulaşak.
Bu turada min pesimist. Çünkü Resey hükümetine yana kişiler kildi. Yana ministerler olan eleki ministerlerinin urun basarları yana minister bulup oldular da eleki ministerler prezidentinin kineşçileri buldular, yerdemçileri buldular. Bir kubkine güzetüşiler, kalimler bana Muay Khorash'ta tügül. Ay hay diler alar. Bu iski pozisyonu, iski politikini bir kaplap duruş şiirmağına bulmaz mıyken? İski pozisyonu şuna yok devam etmez mıyken? Bilgeli el oturmuş kuşatır barsında. Lakin eğer Meskev yazışlar birliğinin işine korasa, hümmen ildeki yazışlarına korata fikrini korasak, Muay kurnuşlarga elimin kurnimalarını. Eğer de min yoluşsam, bir terehatlenip bu yoluşum için gafı ütmür gezir.
İfak İbrahimov Татарстан Язучылар Берлеген 7 ел җитәкләде. Соңгы елларда оешманың идарәсе яшьләрне иҗатка тарту, аларны үстерүгә игътибар иткән. Удмуртиядә дә иҗат итүче татар егетләре, кызлары бар. Моны язучылар соңгы 20 елда милли хәрәкәтнең актив эшләвенә, Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мәктәпләрендә балаларның туган телендә укытуны җайга салуга бәйле булуында билгеләде. Сүз шагыйрә Гөлфия Исхакова.
Яшьләр актив эшли башлады хәзерге вакытта. Аларның күплеге, аларның үз сүзләрен әйтә алулары, кыюлыгы, бу юлы менә баргач та мин шуңа шатланып кайттым.
Димәк, менә соңгы 15-20 елда милли күтәрелеш, милли хәрәкәт үзенең эшен башкарды дип әйтергә кирәк. Яшьләр кухняда гына татарча сөйләшүдән даирәсен киңәйтеп, үзебезнең туган телебездә иҗат та итәләр дип әйтергә кирәк.
Әйе, бит аларның активлашуы соңгы менә елларда гына бик нык шатланам, бик күңелне үстерә. Мин әйтәм, әле киләчәге бар безнең татарның дип үзем дә шатланып куям.
Димәк, инде мондый язучылар берлегенең дә хәрәкәтен әйтеп үтәргә кирәк. Алар Улпат язучылар белән генә эшләми, дәвамчылар да әзерлеге белән кирәк.
Әйе, мин ташлай дип әйтәм, алар хәзер яшьләр күп чатка килүчеләр.
Шаштырып карасак, безнең Удмуртия җирлегендә дә яшьләр үсә.
Әйе, безнең үзебезнең дә яшьләр үсә. Яңарышта эшли торган яшь кызларыбыз, егетләребез шул күзәм Исхакова. Минемчә, аларга игътибарны әзәтмәскә иде, аларны күтәргә иде. Эшеккән китаплары гүзәл белән Эльмираның ул безнең язучылар берләшмәсенең яшьләргә ярдәме булып санала. Без аңада бик шатбыз, киләчәктә дә шулай булыр дип уйлыйбыз. Тагын да тагын яшьрәк Удмуртия җирлегеннән дә яшь талантларны эзлисе табасы кирәк алар безгә.
Хәбәрнең курылтайда үзгәрешләр булган. Яшьләр яңа рәис таләп итә. Һәм шушындый шигырьләр белән язмалар да чыкты. Димәк, яшьләр үзләренең иҗаты белән Албат язучыларының күпчәсенә басып килә дип әйтергә кирәк.
Менә аларның кыюлыгына исем китеп кайтты. И шатландым. Менә шундый яшьләребезнең үсүенә.
Гымран Агасафин Гөлфия ханым фикерләрен хуплап булай дәвам итте.
Татарстан Язучылар Берлеге идарәсенең Элекке идарәсенең яшьләргә карата булган сәясәте яшьләр белән эшләү рәвеше. Берничә ел элек статистика мәгълүматларына караганда, язучылар берлеге яшь ягыннан картая торган оешма булып чыкты. Илфак әфәнде Ибраһимов җитәкчелегендә язучылар берлеге идарәсе махсус рәвештә Казан югары уку йортларындагы талантларны тартуга бик тә зур хезмәт куйды. Яшь язучылар студент вакытта ук алар язу Язучылар Берлегенә әгъза итеп алындылар. Һәм бу Язучылар Берлеге идарәсенең бик тә зур уңышы булды. Менә хәзер аларның кайберләре инде журнал редакторларына кадәр үстеләр. Менә мәсәлән, Идел журналының редакторы нәкъ менә шулар отрядыннан дип әйтик, яшь кенә егет редактор булды. Һәм менә балалар журналында яшь кенә кыз шул редактор булды. Бу мәсәләдә элекке идарә шул кадәр күп хезмәт куйды. Аңа рәхмәттән башка сүз әйтергә мөмкин түгел.
Мин бик шат, бездә шундый талантларыбыз, язучыларыбыз бар. Әле яңалар үсеп киләләр. Гүзәл Исхакова, Рамил Хамидуллин, менә хәзер без алга торабыз, Касария Нуруллинаны, шулай ук Асия Курбангалиеваны. Без бит үзебездә генә шөгыльләнмәбез. Без бүтән төбәкләрдән эзләйбез язучыларны. Бүтән төбәкләрдән табып, без аны Татарстан күләмендә күтәреп, аларны язучылар итәбез. Мәсәлән, Әлфия Низамова әгәр сез яшәсә дә, без аны күреп алып, әсәрләрен бастырып, аны Татарстан язучылар берлегенә әгъза итеп алу дәрәҗәсенә ирештек.
Шул вакытта Эмира Нигъмәтҗанова,
Эмира Нигъмәтҗанова безнең 40лап актив язучыбыз бар. Без алар арасыннан сойлап, аларны әкрен-әкрен үстерәбез, әсәрләрен бастырабыз, китапларын чыгарабыз.
90-нчы еллар азагында 2000-нчы елларда Удмуртиядә яшәп иҗат итүче авторларның 40-ка якын китабы республика нәшриятында басылып чыкты. Дөрес, авторлар Татарстанда туып үссә дә, төрле сәбәпләр аркасында күп еллар элек Удмуртиягә килеп урнашып, биредә төпләнеп кала. Алар татар телендә иҗат итә. Җирле шагыйрьләрнең сүзләренә җырлар да күп язылган. Ул җырлар белән башкаручылар төрле конкурсларда җиңүдә яулап кайттылар. Татарстан язучылар берлеге тарафыннан тарихи ватаныннан читтә яшәүче татар авторларын кайгырту бар. Мәсәлән, Ринат Батталов, Ибраһим Биек Тауланың шигырьләр җыентыклары, Гүзәл Исхакованың балалар өчен китабы Казанда дөнья күрде. Корылтайда тикшерелгән мәсьәләләр, кабул ителгән карарлар чит төбәкләрдә яшәп иҗат итүче авторларның мәнфәгатьләрен киләчәктә дә кайгырта алармы? Аларга эшләү өчен шартлар тудыруда Татарстан берлеге ничек ярдәм итә алачак? Безнең төбәктәге яшь каләм тибрәтүчеләрне үстерүдә аларга китапларын чыгарырга оешманың ярдәме булырмы?
Гомумән, караш яхшы дип әйтер идем мин. Беренчедән, әле Фатабай Галимуллин рейс булган вакытларда ук безне күреп алдылар, Удмуртия җирлегенә алар еш килеп тордылар. Аннан соң инде Илфат әфәнде килгәч тә иң беренче булып ризабай алынды. Бу 2000-нче еллар булгандыр. Ә шуннан соң нинди үзгәрешләр булды? Безнең 5 кеше язучылар сөйләде, әгъза итеп алынды. 2 кеше Шәрәфле әгъза итеп алынды. Удмуртия язучылар берлеге каршында татар язучылары бүлеге булдырылды. Һәм ике арада килешү төзелде Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлеге арасында. Бу 2003 елда төзелгән килешү быел тагын дәвам ителде. Без бит барганда башка белән бармадык. Без ана шул килешүне алып бардык. Анда киләчәктә нәрсәләр эшләргә тиеш, китаплар чыгару булсынмы, язучыларга тиешле эш урыннары булдыру булсынмы. Бу мәсьәлә барысы да анда каралган.
Удмуртия язучылар берлегенең татар авторлары бүлеге әле генә үткән корылтайда кабул ителгән яңа карарларга нигезләнеп эшен ничек дәвам итәр, үзгәрешләр булырмы?
Үзгәрешләр беренчедән без өметләнәбез, безнең Удмуртия язучылар берлеге каршында безгә аерым эш урыны бүлмә бирерләр дип. Чөнки без әле я редакциядә очрашабыз, я кайда булса очрашабыз, телефон аша. Ә безнең махсус эш урыны булса, без эш тагы да җанланыр дип уйлыйм. Ә бит эш дигәннән без соңгы 15 елда гына 40-тан артык китап иҗат иттек. Менә шушы 5 Татарстан язучысы һәм иң актив язучыларыбыз тагын безнең 40 кеше әле актив иҗат итәләр. Бу 40 китап әз түгел.
Соңгы елларда без үзебезнең каләмдәшләребезнең иҗат җимешләрен китапларын Татарстан нәшриятында да басылып чыгуына ирештек дип әйтергә кирәк. Бу килешү нигезендә эшләнелдеме?
Бу алдан хат язып, шундый килешүләр нигезендә шулай ук безнең бит ике арада килешүгә дә язылган. Бер-беребезгә ярдәм итеп, китаплар чыгарып, журналлар яздырып, шулай эшләргә. Менә узган ел чыкты безнең Ибраһим Бейктауллының китабы, шулай ук менә басылып чыгу алдында тора Гөлфия Исхакованың китабы.
Тагын бер мәсьәлә. Төбәкләрдә яшәүче авторлар үз иҗат җимешләрен Татарстан укучысына тәкъдим итә алырмы? Удмуртия нәшриятында дөнья күргән китапларны да укучыга җиткерү әлегә зур проблема. Татар китабы кибетен булдыруны кайгыртырга вакыт, диде Гөлфия Исхакова.
Менә без үзебез Удмуртиядә китаплар бастырабыз бит инде. Безнең китапларыбыз бик матур, бизәлеше белән матур, аерылып торалар даже кайбер китаплардан, менә башка җирләрдә чыккан китаплардан. Аларны кулга тотырга да күңелле. Башка республикада даже әйтәләр, кайда чыгардыгыз бу китапларны, бейрәк матур чыга китапларыгыз диләр. Ә менә шушы китапларыбызны без биредә сата алмыйбыз. Үзебезнең менә бастырдык икән, алар безнең күбрәк рәсми күләк итемгә китә бу китапларыбыз. Әгәр дә без китап сата торган җиребез булса, кадр урнаштыра алсак бу үзебезнең китапларыбызны, безнең тагында иҗат итәргә күңелебез күтәрелер иде. Китапларны урнаштыра алмау, китап кибете булдыру кирәк үзебез шәһәребездә, менә Ижауда булса да, башка шәһәрдә булса да, Удмуртиядә бастырылып чыккан китапларга игътибар күбрәк булсын иде.
Финанс ягында ярдәм итәр иде язучыларга?
Әйе, ул финанс ягыннан да ярдәм итәр иде. Мин менә сатыла икән китапларым. Может мин анда бармас идем, кайдар акча сорап әйбе, ул акчага икенче китабымны бастыра алыр идем.
Гөлфия Исхакованың иҗаты киң кырлы. Аның ике шигырьләр җыентыгы Ижауда дөнья күрде. Агымдагы елда Гөлфия Исхакованың «Мин президент булам» дип исемләнгән балалар өчен шигырьләр җыентыгы Ижауда чыкты. Ул бик матур итеп бизәлгәндә. Әлеге китапны Шәйхи Манур исемендәге премияга тәкъдим иткән Удмуртия язучылар берлеге дип билгеләде Ринат Батталов.
Мин президент булам дигән балалар өчен иҗат ителгән бик матур китап, сыйфатлы китап. Аның рәсемнәрен танылган безнең рәссамыбыз Ахатабай Фаррахов язды. Шулай ук бу китапны да без Шәйхи Манур премиясенә тәкъдим иттек.
Тагын бер җирле шагыйребез Ибраһим Биектаулы язучылар белән шашуга килә алмады. Авторның ике китабы Удмуртияда дөнья күрсә, 2012 ел башында аның 75 яшенә Казанда да бик матур китабы басылып чыкты. Ул китапны Муса Җәлил премиясенә тәкъдим иткән Удмуртия язучылар берлеге.
Тагын шулай тора кирәк. Безнең китаплар, чыккан китаплар Казанда да укучылар тарафыннан да яхшы дип исәпләнә. Шуңа күрә без менә бу барыда Ибраһим Биектауның китабын Муса Җәлил дәүләт премиясенә тәкъдим иттек.
Язучылар кырылтайында күтәрелгән тагын бер мәсьәлә әсәрләрне башка телләргә тәрҗемә итү, татар авторларын дөнья күләмендә таныту күтәрелде. Шул ук вакытта тәрҗемәчеләрнең хезмәт хакын бәяләүдә әлегә хәл ителмәгән Ринат Батталов һәм Гымран Сафинга сүз.
Бу кырылтайда тәрҗемә турында бик күп сүз булды. Чагыштырмача бүтән сүзләргә караганда, мәсәлән, миңа бик ошады төрек тәрҗемәчесе Фатих дигән кеше чыгыш ясады. Ул Ояз Хилаҗев һәм Әмирхан Еникинең романнарын тәрҗемә иткән. Һәм Төркиядә бастырып Түркия халкы бу романнарны кагыштын 4 тапкыр сорап, 4 тапкыр бу романнарны бастырып чыкканнар. Иң яхшы роман номинациясендә бу романнар җиңүче булып чыкканнар. Әмма аның кушулары да булды. Бу тәрҗемәче әйтте. Мин дие менә шул хәле тәрҗемә иттем ди. Әмма миңа гонорар түләү булмады диде. Менә эш нәрсә киде. Шуңа күрә Татарстан алга таба менә исәп калачак. Тәрҗемә иткәннәргә Татарстан хисабыннан гонорарларны арттыру турында мәсьәлә барылачак. Инде безгә килгәндә без шулай ук Утмурт рус язучыларын тәрҗемә итәбез. Аны яңа шәһәрләрдә бастырабыз. Һәм шулай ук шәһәрләрдә дә, хикәяләрдә дә. Бу беренче елга түгел. Без инде 5-6 ел дәвамында ирон иҗат мәйданы битешәгә башлаганнан бирле даими бастырып киләбез.
Ә төлеү мәсьәләсе инде аның гонорар газетадан инде.
Шулай ук төлеү юк инде без. Без аны үзебез пока үзебезнең инициатива белән үзебезнең
җәмәгать эшлекчелеге
алып барабыз.
Президент Рустам Миңнехановның туп-турыдан булмаса да чыгышында бу нәрсә шулай ук яңгырады. Без инде гонорарлар мәсьәләсендә дә, язучыларның тормыш көнкүреш мәсьәләләрен хәл итү мәсьәләсендә дә азмы күпме ярдәм иттек һәм ярдәм итәргә тырышабыз. Язучылар берлегенә хөкүмәт һәм президент аппараты йөзе белән борылыр дигән фикер яңгырады. Иншалла шулай була күрсен.
Татарстан язучылар берлегенә хәзер яңа кеше сайланды. Шушы язучылар берлеген тагын да югары дәрәҗәгә күтәрү өчен мөмкинлеге булырмы?
Булыр. Фатих Сурганга карата минем үземнең фикрем бик тә уңай. Ул балалар язучысы булса да, зур берчә фикер йөртә торган кеше. Ул бик тә заманча фикер йөртә торган кеше. Ул шактый үзенең фикерләрен туп-туры итеп әйтә белә торган кеше. Һәм үзенең фикерләрен түрәләр алдында да исбатлый белә торган. Һәм аларны нык торып аягында алар өчен көрәш белә торган кеше. Шуннан соң ул яшьләрне дә иҗатка тарту мәсьәләсендә әле менә аның фикерләре бик тә уңай. Ничек кенә булмасын, Рафис Корбан җитәкчелегендә Татарстан Язучылар Берлеге алга адымнар ясар дигән уйда торам мин.
Ә менә аның читтә яшәп иҗат итүченең яшьләребезгә карашы ничек булыр мин?
Карашы уңай булачак. Безнең Ринат Баталов белән ул бу турыда инде сөйләшеп алды. Аз гына булса да аның читтәге язучыларга да ярдәм кулын сузарга әзер торуы билгеле булды.
Милләттәшләребез Казанда узган кырылтай, аның карарлары белән Некрасов исемендәге китапхана хезмәткәрләрен дә таныштырды. Китапханәчеләр милләттәшләребезнең татар телендә чыккан китаплары белән дә кызыксынды. Шулай ук биредә иҗат кичәләре оештыру, татар авторлары китапларын туплау турында да сүз булды. Язучыларга очрашулар өчен мөмкинлекләр арта.
Удмуртиядә яшәп, иҗат итү кеше татар язучылары белән Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Бүген Башкортстанда берничә бәйрәмне билгеләп уздылар. Урамнарда күңел ачу чаралары барды, концертка төрле төбәкләрдән танылган җырчылар чакырылды. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев президент Рөстәм Хәмитовның сайлауда катнашырга җыенмавы турында сөйли.
Һуңгы көннәрнең төп яңалыгы республика президенты Рөстәм Хәмитов Башкортстан җитәксеген сайлауда катнашмаячак. Ул моны миллиардерларга каршы көрәшә алмау белән аңлатты. Кайһы бер политологтар быны Рөстәм Хәмитовтың проблемалардан касуы, дөрөҫрәге, уларды хәл итә алмауы. Икенселәр республиканың тәүге президенты Мортаза Рәхимов менән Рөстәм Хәмитов арагындагы катмарлыктар, өсөнселәр сәяси көсһөҙлек менән аңлатты. Кайһы бер сәясмәндәр әйтүенсә, шуныһы кызык. Республикага башлык итеп тәгаенләнгәндән бирле инвестициялар турында һөйләгән Хәмитов Сибайда ТАП инвестиция форумында ошондай белдерү яһаны. Бул белдерү иһә инвесторларга республикага акса алмау өчен бик етди сигнал. Башкорт дәүләт университетының Сибай институты итәксеһе Зиннур Ярмөхәмәтов әйтүенсә, Сибай инвестиция форумында кабул ителгән программа гамәлгә ашырылган осракта төбәк икътисады өчен һиделерлек ярдәм буласак.
Форумдан безнең урал аягында үсеүе безнең регион өчен, безнең халлар өчен әһәмиятле бик зур. Ете юнәлешле секциялар. Нушларны җитәнең ете бик зур игътибар бирәнем. Беренчесе тау промышленности. Дә бакыр, күкөр, тем, матем, байлыклар бик күп инде. Әгәр дә шул эш тагыла әйбәтрәк китә, безнең халык, безнең специалист әзерләүләр буенча эш турында алга китәчәк. Икенчедән, икенче юнәлеш авыл хуҗалыгы буенча. Бу шартлар беткәч, бүгенгендә халык әгәр аптырап калды. Шуңа бу инвестицияләр буга кемдер үзенең юнәлешен асып, безнең халыктың элек авыл хуҗалыгына нык шөгыльләнгәннәр икәнде. Шул эшкә алуы. Әм дә үсүче юнәлеш безнең төбәктә туризм юнәлешен яйга алырга мөмкинлек ачылыр инде. Чөнки мөмкинлекләр бар, аэропортлар бар. Но без шул туризм өлкәсендә үзебезнең бөтен мөмкинлекләрне әле аша алмыйбыз. Менә мәсәлән, син артта калган Төркия, бүгенге көндә шул туризм өлкәсендә 40% бюджет алымын алып тора. Һәм дә ул бөтен кеше унда барып ял итергән. Теләй икәнне бездә диңгезнең махалы без үзебезнең тауларды, күлләрне, үзебезнең урманнарды күрәтеп, шул юнәлештә халыкка эш урыны булдырып, без үзебезнең файданы табар инде дип уйлыйм. Шуңа да чыккан гына әйткәндә, бу форумның бездә үтүенең әһәмияте бик зур. Шуңа да киләчәктә моның файдасы булыр дип уйлыйм.
Азатлык радиосы Уфа.
Бүген Өфе берничә байрамды билдәләй. Башкала халкы һәм кунаклар Рәсәй, Башкала һәм Салават Юлаев көндәрен бергә үткәрә. Өфе кала хакимияте башлыгы урынбасары Сантимир Баязитов.
Без Калинин районында 220 балага билдерелгән 219-нчы балалар бакчасыбыз. Артабан сәгать 12-дә Октябрь проспектында зур театрлаштырылган тамаша буласак. Бу тамашала әлбәттә бик күп шундый иҗади күстәр, бунда әйтеп кителде. Каланың йөр һәм бию мирас ансамбле, шулай ук Башкорт дәүләт опера һәм балет театры артистлары, Фәйзи Гаскаров исемендәге халык биюләре ансамбле, шулай ук безнең Сәл тамак бию театры һәм башка күп иҗади көстәр, шулай ук параллель рәвештә Рус академия драма театры алдында балалар программасы буласак, һәм көндезге программа сәгать 5-дә шулай ук шул зур сәхнәлә безнең башкаланың иҗади көстәре һәм республиканың иҗади көстәре катнашлыгында зур тамаша каралган киске хатлым һәм киске программа әйтәйек, Самараның Матрёха дигән ансамбле килә, һәм шулай ук Мәскәүдән яшьләр өчен Infinity дип аталган коллектив килә. Менә ошо коллектив сагышнан һуң бик матур фейерверк көтлә.
Рәсәй көне уңаеннан Өфөлә төрле саралар үтә. Республика президенты Рөстәм Хәмитов, дәүләт йыйылышы корылтай рәисе Константин Толкачев, хөкүмәт премьер-министры Азамат Илембәтов дуҫлык монументына сәскәләр һалды. Байрамды карарга килүсе кунактар шулай ук милли батыр Салават Юлаев һәйкәленә лә сәскәләр һалды. Тантаналар башкалала көн дәвамында барасак. Олы майдандарда төрле күңел асу саралары, мәдәни программалар, спорт байрамдары үтә. Быелгы саралар Рәсәйдең 1812 елдагы Ватан һугышында еңүенең 200 еллыгына арнала. Тантаналар кискә фейерверк менән тәмамлана. Башкала халкы һәм кунаклар иминлеген 2000 полиция хезмәткәре тәэмин итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Пермь краеның Бардым районында икенсе Әржән авылында Шәҗәрә байрамы үтте. Сара дәвамында шулай ук авылдың 460 еллыгы һәм Хабан туе оештырылды. Байрамда Әржәндең уңган гаиләләрен тәбрикләү тантанасы ла үтте. 1812 елгы ватан һугышы әүгәрләре иҫкә алынды. Төрле мәдәни һәм спорт ярышлары оештырылды ди Пермь крае башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисенең урынбасары Кадир Зыятов.
Безнең Әрҗән дигән авыл борынгы башкорт авылларының берсе, билгысы елны 460 еллыгын билгеләп үттеләр. Бик күп җирләрдән килгәннәр авылдашлары, башта ул шушы Әрҗән авылы каян килеп чыкканларның эпизодын күрсәтеп, аннан соң инде булды шушы династияларның парадлары булды. Барысы бер 40 лап фамилия астында җыелып үтеп киттеләр шушы парадта. Шулай ук анда тагын да выставкалар оештырганнар бик күп. Чиккән әйберләр, пешергән әйберләр үз барыя. Көрәш мәйданы бик көчле. Аннан соң ритмах гармониясы чыгыш ясый. Алар зур концерт алып килгәннәр. Авылның шушы данлыклы кешеләре, җырчылары, биючеләре үзләренең һөнәрләрен күрсәтеп, теләкләрен теләп халык алдында шулай чыгыш ясыйлар. Аннан соң шушы бәйрәмдә бүлгә елны бриллиант туйларын үткәргән Бакуновлар гаиләсен чакырдылар. Алар булдылар. Аннан соң шушы яшь гаиләләр Олар тонда сөйләп, авылның үткәне тарихы, Солатан сугышында катнашканларны да анда искә алып, бүген барысылар тонда әйтелде.
Ирәмәл табигать паркы Республика табигать парклары һәм курсаулыклары бәйгеһендә иңүсе булды. Башкорт дәүләт табигать курсаулыгында махсус табигый биләмәләр инспекторлары семинары оештырылгайны. Уның барышында теоретик һынауларга яуаптардан тыш төрле ярыш күнекмәләр дә үткәрелде. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пензаның татар яшьләре 14 июньдә шәһәр сәүдә үзәгенең 6-нчы катында шугалакта татар пати уздырачак. Алар моңа кадәр ресторанда татарча караоке кичәләре үткәргән. Пензадагы яшьләр оешмасы рәисе Динар Исаев татар яшьләренең кичәләре турында Наил Аланга сөйләде.
Динар, сез үзегез эшлисезме, укыйсызмы?
Әле яхшы, мин инде Пензада торам, 22 яш, студент 5-нче курста, Московский институт предпринимательства и права, факультет экономики и управления был бетерем, тиздән инде защита дипломом. Пензада мин кадр по пара года назад дидым единомышленниклар янымда и ачтык организации молодежной Пенгенский совет татарской молодежи. Иногда мен инде председатель булам. Шул елда без уздырдык биш диылыш молодежный татар караоке пати. Без бактык үзгә шәһәрләрдә андый затлар юк. И ресторанда инде шундый светский молодежный кичәләр уздырдык. Чтобы молодежная жерга бер-берсен белсеннәр Пенза шәһәрендә, татар телен отмасыннар, шундый инде кичәләр уздырабыз. А тиздән 14-сендә июньдә без тоже яңа мероприятие менке бар. Була татар пати на льду. Катокны арендовать итәбез и молодежная шлайнда. Пенза халкны яшәбез. Яңа торговый центр Пензада, центр дачтылар и 6-нчы итарында бик зур каток ачтылар, ледовый каток.
Ә менә сезнең чараларыгызга татарча караоке үткәргән вакытта яшьләр ничә кеше җыела соң?
Ну, ресторанлар безнеке рассчитаны где-то на 80 человек, но без инде шла ез 120 кеше инде шла килә безгә. Күбесен инде кәрәлмиләр дә. Вот кто как успевает, так билет аркемлер аварга. Какая-то шла ез 20 кеше җыябыз без. Студентлар в основном 20-25 яшьлекләр, но зурлар да безгә килә. Аларга да интересен, мәшәтәләр, безне яшьлеге бездә мондый кичәләр булмаган, без анда күрмәбез, и сораалар, без дә инде молодежь янына килейек. Инде тоже киләләр, рәхәтләнеп, үзләренә там биеп калсыннар, рәхәтләнеп, җырлап калсыннар.
Ә бу җырлар сезнең караоке кичәләрендә, алар барсы да татар җырларын гына җырлыйсызмы соң, яисә халыкара җырлар, рус җырлары да бармы?
Безнең кичәләрдә сразу мин дә сынатам. Урыс телендә, үзгә телләрдә җырларга ярамый, только татар телендә. Инде народный, современный татарский эстрадасының җырларын без инде җырлыйбыз.
Ә халык җырларын җырлыйсызмы соң?
Халык җырларын?
Әйе.
Әйе, татар халык җырларын без бик җырлыйбыз, яратабыз. Әйе, аузауны да җырлыйбыз. Потому что самый душевный бик. ярате шундай яхшы җырлар, татар халык җырлары. Бетендада чөнки әтсәм бу халык ресторанлар юк та, но без инде тырышабыз директор белән сөйләшергә, шул кичәләрдә халял ит китерсенәле халял ризык булсын. Сынды тапарский халял ресторан бит, к сожалению, Пингада юк.
Без өстенә килгән вакытта хупладылармы сезнең бу тәкъдимегезне?
Без интернетта афишалар ебердік, информация, фотографиялар белән куйдык, интернет ресурсларга безгә инде телефонны да яздык, и безгә инде халык звонит ките, шалтыраталар, сорашалар, күбесенә бик ошады, удивлены, ничек шулай инде это был өстендә, татар платья, там шулай березасын ашады, Саратудан, Саранскийдан, соседи регионнардан да молодежь инде шалтыраталар, и без дә килгебез келетем, рахим итегез, варчыгыз.
Без өстендә сез генә булачаксызмы? Башка яшьләр булмаячакмы? Сез генә арендага аласызмы?
Без аның чекешәдек арендага алмадык. Без директор белән инде владельцлар катокныкын ничек сөйләштек. Ике сеанс, ике сәгать без определять итте шул татар патига. И шул вакытта инде везде рекламада инде язган торты шул вакытта татарский инде видеолыш була. И с кем тәләсә, орыста тәләсә, мокшы тәләсә дә весы барычсыннар, химитсыннар, килсеннар, запрещение юк кемгә дә. Но шул вакытта инде ике сәгать, ике шул сеанс татарский гына музыка булыр, ведущий булыр, конкурслар, бүләкләр булыр.
Сезнең ул алып баручыгыз татарча сөйлиме?
Юк, юк, чөнки әйтем дә, бездә инде шәһәрдә, инде шәһәрендә татар телене өйрәнергә школлар, мәктәпләр юк. Без инде шулай әбиләребездә, әниләребездә, аталарыбыздан инде сөйләшеп кенә өйрәнәбез. Чөнки татар телгә бай түгел, ләкин шәһәрдән инде үзенең авыллары да юк, алар күбесе татарча сөйли дә алмый. Кемесе англый, кем юк, кем только тырыша, ошондай шул кичәләр өчен. И без решили, что ведущий тез урысча сөйләргә, барчасына аңлатырга. Но качан мин инде чыкканда, мин инде татарча сөйлим.
Пензадагы татар яшьләре оешмасы рәисе Динар Исаев белән Наил Алан сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шита татарлары бу көннәрдә Сабантуй әзерләнә. Шита татары башкортларының Шишмә исемле оешмасының элекке рәисе булган Хөсәен Хәкимовның 2003 елда вафатыннан бирле шәһәрдә татарлар җыелмаган, бернинди дә чаралар булмаган. Моннан тыш Шишмә оешмасы быел татар теле дәресләрен башларга җыена. Болар хакында Алсу Кырма Шишмә оешмасы әгъзасы Тахир әфәнде Әгъләмов белән сөйләште.
Татарлар бар үзе. Күбрәк монда татарлар күчеп килгән булганнар, ну аларны теге 20-нче елда, 30-нчы елларда вербовка булып та җибәргәннәр булганнар бар. Татарстаннан, Башкортстаннан килгән татарлар. Ну күбрәк алда инде монда теге кайбер әбиләрсезгә монда бер кәсләгәннә иде виноградлар да үсә ди. Монда бит резконтинентальный климат, монда салкыннар була. Кышкынып 40-45 градус салкын була. Кибеткәсе югадан кая әйләнеп кайтасың бу вакытта бит инде яхшылар да, яллар да, ну монда күбрәк инде хәзер чипсета татар семьялары бик тау булмый инде хәзер. Катнаш байлар. Менә бер ике авыллар бар монда. Нова Кургутай дигән. Монда йорты авыл булган, итә татарлар булган, шул күчеп килгән йорты авыл урыслар булган. Без бер әбискә районда барган идек. Без дә ди, миңа яни сөйлейді дей. Яш жакта килгәч, күчеп килгәч, урысча белмәгәч, Москва итәләр иде. Ну, безнең татарлар бит алар, ишче кешеләр, аракысы аңгыра бирмиләр. Эшләгәч бергә безнең егетләр ди стена белән сукшалар ялар безнең өчен ди. Шуннан урысча әйләнгәч менә татар телләрендә онытып бетерә башлаганнар алар. Бер дә сөйләшмәгәч. Аның бер колхозның авылына яртысы татар авылы булачагын колхозда Кызыл Йолдыз дигән колхоз булган исеме әтиләрнеке урысларныкы. Путилища, что ли, дип атылган. Аннан соң алар кушып куйганнар инде.
Татарлар аралашып яшисезме?
Менә соңгы вакытта мин монда күчеп келгәч сурыйдым. Нишләп монда татарлар бердәк җыелмыйлар? Сабантуйларда нишләп уздырмыйлар дип сорап йөрейдем. Булган икән ул монда Хөсәен абый булган тоже безнең якташ булган. Ул монда коня заводта ипподромның директоры булган. Ул иртәрәк үлеп китте бит. Мәхрүм 2003 елда. Ул вакытта ул булган татарлар башкортлар оешмасының рәисе. Ул биткәч монда безнең оешма вообще эшләмәгән. Аннан соң менә без узган ел бузаны яңадан кузгалтып җибәрдек. Узган ел беренче тапкыр итеп Забайка краенда Сабантуй уздырды. Революциядән соң беренче тапкыр булды бу нидә. Монда Читада Забайка нидә түбәгендә. Безгә килделәр Казаннан, Казан министры культура. Мен Казанда булган идем, Тукайның 125 гана чакырганнар. Анда болду мен Миңнехановна көрүп сүйлөштүм. Андан соң министр культуры Сибгатуллинага мени чакырды. Анын менен сүйлөштүм. Атарлардан өзүнөн министр келгени, андан соң иш артистер келип, аларга да сурап биздин Сабантуй.
Тохир эфенди, мына Шишмә татар башкорт җәмгыяте бар дисез. Аның эше нәрсәдән гыйбарат? Менә әле җанланып кына килә бит уйма, берничә ел эшләмәгән иде. Нәрсәләр эшләргә җыенасыз?
Хәзер безнең рәисебез Сафин Илдар, мин активист, аның член совета. Без монда быел уже уздырдык. Менә бөтен дөнья туган теле булган иде, тиме? 21-нче елда февральда. Без анда тулып катнаштык. Мин тәкъдим булган иде. Дом дружбы народов ошагамында деп аны депутатлар да менин иштеп жаңы резолюция кылган, аны иштеп хәзер аны турында уйлыйлар. Андан соң без анда болдык, анда да катыштык. Андан соң 20 февральдын ахырында буряттардын сага алган деген жаңы еллары була. Алар бизди чакырганда биз анда барып аларды да куттадык татарча, башкортча. Андан соң бизде мында ассамблея народов за Байкалье деген анда биздин уюшмада анда кире. Андан соң биз ушул буряттарды куттадык. Андан соң анда мультимедийный центр була, библиотекада имени Пушкинада. Ушул бергелеп ошондой менен биздин жырлый турган Лена Баязитова балдар менен бүтүн жыйы чакырылган жерге катнашып мына шулай акырындап иштей баштадык. Энди өзүнүн план да бар, анда ээрлик лекториялар мына биз жойлап иштей баштагач хазыр мешитте эле орун болмагач анда жол күнү мектеп ачтык. Татарча окутуу турунда биринчи күнүнөн 18 киши келген абийлер да балалар үйрөнөсү келет деп бири. Анда биздин хазыр окутуучу болуп иштей Абдулла Саидгариш Ахмедьянов 76-77 жаш окута, анын лекцияларын жазам, анын методикасын жазганын мен компьютердан жыйып бастырдым анын колунда. Аллага шүгүр.
Мешит барбы же гыйбадат юрту гынабы ал сиздин?
Жок, мында мешит бар. Аны биздин татар кишилери, биздин сөздөгөрлөр аны жыйылышып бирге салгандар. Мында болгон Нигматуллин деген сөздөгөр, анын юрту бар. Анын кайсы музей болуп турабы. И мешитте ал ошонун ал берген прошение жазган болгондор Оренбургка дин боюнча аны губернатор уруксат эткендер да, андан соң 1904-1907 жылдарда сабак бүтүргөндөр. Анан мына ушул бирден бир хазыр биздин Забайка түбөгүндө бир гана эле мешит. Хазыр солар сала башладылар. Гурза деген шаарында бар. Анда мусулмандар сала, ошо татарлар туу, андан соң Забайка деген поселкада проекти бар, жөн эле иштери бар эле. Андан соң биз неде Несенск деген шаарда биз орун алган элек. Мен губернаторго жазган элем имам менен кот. Аны ярдам эттилер. Хазыр жер берилге тиешелүү. Анда өзбектер, кыргыздар да сөздөгөрлүк иштеген кишилер туурасында сурарга уйлуйлар.
Шишмә оюшмасы агзасы Тахир эфенди Агламов менен Алсу Кырмаш сүйлөштү.
Азатлык радиосу.
Күптән түгел генә җан исәбен алу кампаниясын уздыруга хәзерлек барган елларда татар халкының 100дән артык башка этнос ясау программа татар халкы яшәгән Урал буе өлкәләрендәге милләттәшләребезне хан-тимансилар кавымыннан булган башкортлар кавымы ясау тарихлары әлдә онытылганы юк. Мәскәүнең кайбер оешмалары тарафыннан татарлардан Болгар ясау планнары һәм татарның чуваш мари халыкларының тарихын бозу өчен Болгар тарихы ясарга, язарга кеч салучыларның заманында бу мөмкин булмаган эшне үтә алмагач асылынып үлүләре Болгар милләте ясарга йөрүчеләрнең татар милләтенә нинди зур зыян китерүләрен күрергә бүгенге мисалларда да җитәрлек ди Казаннан филология фәннәре докторы Марсель Әхмәтҗанов. Аның язмасы белән Наил Олан таныштыра.
Үзен цивилизацияле дип санаучы Русиядә тарихта соңгы 300-400 еллар дәвамында яулап алынган җирләрдәге дистәләр шәятнысларны, аларның борынгы культураларын битереп, урыс ясау планы 1917 елдан соң Ленин җитәкчелегендәге большевик коммунистлар партиясының идеологиясенә әйләнде. Бу партия югары белемгә дә ия булмаган 2-3 сыйныфлык урыс мәктәбе дәрәҗәсендәге белемгә ия булган зимагурларның менталитеты белән хәзергә кадәр тәхет тота. Алар акча биреп кенә докторлык диссертацияләре яздырып, бик фәнни белгечләр булу юлын уйлап тапты. millet düşünçesin Yedinaroslar, Jevenovskilar partiyesine kirip çıkıp yörüge yoraklığına, onu tilesen indi şub bilen oluşturga yoraklı termin dip kabul ettiler. Ondi edemler millet digen düşünçe uzgerdi, kiregi yok dip laf ura. Olay bulganda ne işin son Rusya hükümeti, devlet organları uruslarına devlet uyuşturuşu millet dip iğlan ite. Ne işin Tatarstan'nın kulegedegine idare ite turgan hujaları, Tatarstan'nı bari tüşü halıqını tanımay. Rulli olarının kulundağına bulgan propaganda maşinası, Tatarstan radio-televizyon kampaniyası işenliği mümkinlikleri tüp Tatar halkına karşı propagandada faydalanıla. Ulfakı tübende de şağıla. Respublikada Tatar radiosu urnına bir türküm etnik bulgar bulurga tilevçilerin tilegi bilen bulgar radiosu digen radio uyuşturdular. Onu minelle koyşan ulu bitken bulgar meyitlerine adreslangan kanal dip atar idim. Bu kanal mından 700-800 yıllarlık ulu bitken bulgar meyitlerinin tavuşun çıkarıp ıngıraşırga deyişme. Bu bulgarlarının iş tuğan til meselelerine kilip türtülgeş, şuvarşa hir, vıl, vıtır, tuhar, siker, von, jici, uyek, jur dip sülüşesileri kilir miken? Eli jitmese Kozan Meryesi 11. marşrutta yürütürgan tramvay vagonları sinalar da Bulgar radiosu her Tatarın yüreğinde degen pişirak fikirler yazıp koyarga fatiha birgen. Ondiga qolsa o'zgan tarixlarni o'qib, min hun Atilla Sarmat Shirmish Xazar Avar Erman Chuvash deb sotashib yuruvchilarni de arenaga chiqqanin ko'p ko'targa kerak bo'lmasindi. Bunday ko'rinishlarni Tataristonda millatning shaxsini shunday tubanchilikka tushirgan turalar tarbiyasi ekanin onglarga zo'r aql kerakmidir. Tatariston Respublikasi tuzilganda u Tatar xalqining tilin, madaniyatin, san'atin, adabiyatin, tarixiy vatanin saqlash Uşi uzak bularak 1920 yılda tüzüldü. Ul Tatarstan şiklerinin şitte yaşavuşu Tatarlarının da milli menfaqatların, milli ihtiyacların, tarihin soqlarga tiyeşli tarihi administratif devletçilik bularak konumlaştırıldı. Onun başına izere iterge koyulgan kişilerinin hizmet vazifaları bik mağlum hem konkret. Munda indi min Tatar şebir kitapta okumadım, ele minister buldum, yeki Tatar halkı kitapsız da türür kibik, tarixiy ibaralar aytuvchilarga Tatarstonda ish o'rni bo'larga tiyish tugul. Qayda endi ul Tatar universiteti, Tatar teatri, Tatarstan kompozitorlar birligi, Tatarstan rassomlar birligi, Tatarstan yozuvchilar birligi osilda yo'q bit. Ular so'nggi yillardagi prezidentlar ishchanligi davrida kipkan qondola qobig'i darajasida qoldilar. Sizda bor, osilda yo'q. Borisida tirmaydilar. Tatar tilini, axloqin, madaniyatini, adabiyotin, tarixin o'qita turgan maktablarimiz qayda. Ularning binolarini tortib olib, ul binolarda qadat Мәктәбе ашу татар халкын мыскыл иткән бик хурлыклы гамәл. Моны кемнәрнең кулы белән эшлиләр соң? Шуларны битерүгә каршы чыккан татарларны милләтче дип атап, бу эшне оештырган урыс шавинистларын нигә Татарстанда яклыйлар? Буларның берсен дә булдырмас өчен безне Булгар партиясенә кертеп, бүтән тарихыбызны, мәдәниятебезне, телебезне үзгәртеп, яңа Булгар милләте корырга өндисезме? Әтептән караганда бит татарга кирәкле ирекләр Булгарга да керек болашағын әллә уйламыйлар ма? 30 яшлык бер журналистның белгеш галимнәр сүзенә бик югарыдан карап, акыл сатуына кем фәтва биргән? Ул Булгар радиосын оештырган писака үзен нинди белгеш дип саный? Нинди татар душманнарына югарыдан торып хезмәт итә? Халкыбыздан күлә. Бәлки бу акның карадан айыра белмәгән Татарстан телевидениесе түресе Илшат Әминовка охшарга тырышадыр. Ул да бит татар халкының мәдәни мәнфәгатьләрен бузуга каршы протест белдергән яшьләрнең эшләрен Казандагы урыс шовинистик партияләренең татарга дошманлык эшләре белән бер рәткә куеп күрсәтергә ярата. Ләкин господин Әминов шовинист белән милләтченең бик зур айырмасы барлыгы сезнең башыгызга сыймый торган төшенчә ахыры. Bizning xalqimizga qarshi ruhiy dushmanlik ish olib boruv maqsadida uyushtirilgan Bulgar radiosi ishi bilan munosabatdagi fikrimiz internet saytida o'rin olgach, uni yoqlab 100dan ortiq fikrlar bildirildi. Bu Bulgar radiosi kim o'xshasini, kim tomonidan uyushtirilganligi belgisiz qola. Qo'yshanga qadar Tatar xalqining yozmishi bilan bayli propaganda organlarida o'tiruvchi Ilshat Aminov, Ilnur Feyzrahmonov kabi bandalar rukoy va gititarlar Оларның чыгышлары татар адресына зәһәр агу белән тулганлыгы экраннан ук балкып тора. Татарстан радиосы тапшыруларына гына игътибар итегез. Анда да татар сөзен кысып чыгару бара. Берәр җыр башкарылса, халык кие дип кенә Брежнев заманнарындагыча милли аңыбызны томаларга тотындылар. Нигә ул милли аң дигән төшенчә бабаларыбызны кырып үтереп сүргеннәргә сөреп, татар авыл шәһәрләрен кара күмер көлгә әйләндереп, әсир татарларны Вологда, Архангельск якларына депортацияләгән, басып алучылар, шукындыручыларга монополия булып торала торган кешелек сыйфаты мәлле. Сезнең бөтен гамәлләрегездә татар халкына карата фашистлардан алынган унтерменш дигән фикер сөремисе килә. Ул иснең кемнәр партиясеннән таралганы бик ачык. Бу эшнең әҗере сезгә дә килер әле. Кая керер тишек тапмасыз. Сезгә Алланың кара каһәре төшәргә мөмкин. Халкыбызны җәберләгән гамәлләрегез өчен.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз Азатлык.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.